สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ประวัติย่อของการเวลาของสตีเฟน W. ฮอว์กิงเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับผู้อ่านทั่วไปที่อธิบายจักรวาลวิทยาสมัยใหม่โดยลดการพึ่งพาสมการให้น้อยที่สุดหนังสือเริ่มจากคำถามพื้นฐานมากเช่นจักรวาลเริ่มต้นอย่างไรเวลามีจุดกำเนิดหรือไม่และเอกภพจะสิ้นสุดอย่างไรจากนั้นจึงเชื่อมแนวคิดของนิวตันไอน์สไตน์กลศาสตร์ควอนตัมบิ๊กแบงหลุมดำและความพยายามค้นหาทฤษฎีที่รวมแรงพื้นฐานทั้งหมดเข้าด้วยกันจุดประสงค์สำคัญไม่ใช่การสอนฟิสิกส์เชิงคำนวณแต่คือการเปิดทางให้ผู้อ่านเข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์สร้างภาพของจักรวาลจากหลักฐานแบบจำลองและข้อจำกัดของทฤษฎีอย่างไรความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การทำให้ประเด็นระดับลึกเช่นธรรมชาติของเวลาและขอบเขตของความรู้มนุษย์กลายเป็นบทสนทนาที่ผู้อ่านทั่วไปสามารถติดตามได้แม้เนื้อหาบางช่วงยังต้องอ่านอย่างตั้งใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากภาพจักรวาลแบบนิวตันสู่การอวกาศของไอน์สไตน์หนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการแสดงให้เห็นว่าความเข้าใจเรื่องจักรวาลไม่ได้หยุดอยู่กับภาพแบบสามัญสำนึกในโลกของนิวตันพื้นที่และเวลาเหมือนฉากหลังที่คงที่วัตถุเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงและเหตุการณ์ต่างๆสามารถอธิบายได้ด้วยกฎที่ชัดเจนฮอว์กิงใช้จุดตั้งต้นนี้เพื่อพาผู้อ่านไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทฤษฎีสัมพัทธภาพซึ่งเสนอว่าเวลาและพื้นที่ไม่ได้แยกจากกันแต่เป็นโครงสร้างเดียวที่เรียกว่าการอวกาศมวลและพลังงานสามารถทำให้การอวกาศโค้งและสิ่งที่เราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงจึงไม่ใช่แรงแบบธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นผลของรูปทรงของจักรวาลเองตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือมันเปลี่ยนคำถามเรื่องเอกภพจากการถามว่าวัตถุเคลื่อนที่ในพื้นที่อย่างไรไปสู่การถามว่าพื้นที่และเวลาเองมีโครงสร้างแบบใดผู้คุณหนังสือจึงไม่เพียงเล่าประวัติทฤษฎีแต่แสดงให้เห็นว่ากรอบความคิดทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เรานับว่าเป็นความจริงพื้นฐานได้ประเด็น2บิ๊กแบงการขยายตัวของเอกภพและคำถามเรื่องจุดเริ่มต้นฮอว์กิงอธิบายบิ๊กแบงในฐานะปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพใช่เพียงภาพการระเบิดในพื้นที่ว่างแนวคิดสำคัญคือเอกภพกำลังขยายตัวและหากย้อนกระบวนการนี้กลับไปในอดีตสสารและพลังงานจะหนาแน่นและร้อนมากขึ้นเรื่อยๆการคิดแบบนี้นำไปสู่คำถามว่าเวลาเริ่มขึ้นพร้อมบิ๊กแบงหรือไม่และถ้ามีจุดเริ่มต้นจริงการถามว่าเกิดอะไรก่อนหน้านั้นอาจเป็นคำถามที่ต้องพิจารณาใหม่สื่อช่วยให้เห็นว่าแบบจำลองทางจักรวาลวิทยาไม่ได้เกิดจากจินตนาการล้วนๆแต่เชื่อมโยงกับการสังเกตเช่นการขยายตัวของกาแล็กซีและหลักฐานเกี่ยวกับเอกภพยุคแรกอย่างไรก็ตามฮอว์กิงไม่ได้เสนอว่าคำตอบทั้งหมดจบลงง่ายๆชี้ให้เห็นความตึงเครียดระหว่างทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปซึ่งใช้ได้ดีในระดับจักรวาลกับกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งจำเป็นเมื่อสภาพเอกภพมีขนาดเล็กและพลังงานสูงมากดังนั้นบิ๊กแบงในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งเหตุการณ์กำเนิดเอกภพและเป็นขอบเขตที่ทฤษฎีปัจจุบันถูกทดสอบอย่างหนักประเด็น3หลุมดำในฐานะห้องทดลองของแรงโน้มถ่วงและควอนตัมหลุมดำเป็นหัวข้อที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีเอกลักษณ์มากเพราะฮอว์กิงไม่ได้อธิบายมันว่าเป็นวัตถุลึกลับที่ดูดกลืนทุกสิ่งเขาเริ่มจากผลของแรงโน้มถ่วงรุนแรงเมื่อดาวมวลมากริบยุบตัวจนเกิดบริเวณที่แม้แต่แสงก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้แนวคิดเรื่องขอบฟ้าเหตุการณ์จึงมีความสำคัญเพราะมันกำหนดเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่ยังสื่อสารกับภายนอกได้กับสิ่งที่หายไปจากการสังเกตจุดที่ลึกกว่านั้นคือหลุมดำทำให้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและกลศาสตร์ควอนตัมต้องเผชิญกันโดยตรงงานของฮอว์กิงเกี่ยวกับรังสีฮอว์กิงเสนอว่าหลุมดำอาจแผ่รังสีและสูญเสียมวลได้เมื่อพิจารณาผลควอนตัมใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์นี่ทำให้หลุมดำไม่ใช่วัตถุที่นิ่งและปิดตาอย่างสมบูรณ์แต่เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิเอนโทรปีและข้อมูลผลที่หัวข้อนี้สำคัญคือมันบังคับให้ผู้อ่านเห็นว่าแนวคิดที่ดูไกลตัวที่สุดกลับเปิดปัญหาพื้นฐานที่สุดเกี่ยวกับกฎธรรมชาติประเด็น4กลศาสตร์ควอนตัมอนุภาคมูลฐานและความหวังของทฤษฎีสรรพสิ่งอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่าภาพจักรวาลขนาดใหญ่ไม่เพียงพอหากไม่เข้าใจโลกขนาดเล็กของอนุภาคและแรงพื้นฐานฮอว์กิงพาผู้อ่านเข้าสู่กลศาสตร์ควอนตัมซึ่งยอมรับความไม่แน่นอนในระดับพื้นฐานและแตกต่างจากโลกของกลศาสตร์คลาสสิกที่เหตุการณ์ดูเหมือนกำหนดได้อย่างแน่นอนแนวคิดเรื่องอนุภาคควาร์กแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์และแรงโน้มถ่วงถูกนำมาเชื่อมเข้ากับคำถามว่าธรรมชาติทั้งหมดอาจมีกฎชุดเดียวรองรับหรือไม่ความพยายามหาทฤษฎีสรรพสิ่งในหนังสือจึงไม่ใช่เพียงความฝันเชิงปรัชญาแต่เกิดจากปัญหาจริงที่ทฤษฎีหลัก2ชุดอธิบายคนละระดับได้ดี แต่ยังเข้ากันได้ไม่สมบูรณ์สัมพัทธภาพทั่วไปอธิบายดาวกาแล็กซีและโครงสร้างการอวกาศได้ทรงพลังกลศาสตร์ควอนตัมอธิบายอะตอมและอนุภาคได้แม่นยำแต่เมื่อพูดถึงบิ๊กแบงหรือกลุ่มดำทั้งสองต้องทำงานร่วมกันหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเป็นเอกภาพของฟิสิกส์ยังเป็นเป้าหมายเปิดไม่ใช่ข้อสรุปสำเร็จรูปประเด็นสุดท้ายลูกศรของเวลาและความหมายของอดีตปัจจุบันอนาคตหัวข้อเรื่องเวลาเป็นส่วนที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าการเป็นคู่มือจักรวาลวิทยาทั่วไปฮอว์กิงสำรวจว่าทำไมเราจึงรับรู้เวลาว่าไหลไปข้างหน้าทั้งที่สมการฟิสิกส์บางส่วนไม่ได้บังคับทิศทางเวลาอย่างชัดเจนเขาอธิบายแนวคิดเรื่องลูกศรของเวลาในหลายมิติโดยเฉพาะลูกศรทางอุณหพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเอนโทรปีหรือแนวโน้มที่ความไม่เป็นระเบียบของระบบปิดจะเพิ่มขึ้นสิ่งนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมเราจำอดีตได้แต่ไม่จำอนาคตทำไมแก้วแตกแล้วไม่กลับมาประกอบเองและทำไมการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันจึงมีทิศทางหนังสือยังเชื่อมเรื่องเวลาส่วนบุคคลเข้ากับเวลาระดับจักรวาลเช่นการขยายตัวของเอกภพและความเป็นไปได้ของชะตากรรมสุดท้ายความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การทำให้เวลาไม่ใช่เพียงนาฬิกาหรือปฏิทินแต่เป็นปัญหาทางฟิสิกส์ที่สัมพันธ์กับเอกภพทั้งหมดผู้อ่านจึงได้เห็นว่าคำถามที่ดูใกล้ๆตัวที่สุดอย่างเวลาผ่านไปคืออะไรอาจต้องตอบด้วยจักรวาลวิทยาและอุณหพลศาสตร์ร่วมกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจจักรวาลฟิสิกส์หรือคำถามใหญ่เกี่ยวกับเวลาและการดำรงอยู่โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ขั้นสูงผู้อ่านที่ต้องการสูตรคำนวณละเอียดอาจพบว่าหนังสือไม่ได้ลงลึกแบบตำราเรียนแต่ผู้ที่ต้องการเข้าใจโครงสร้างความคิดของฟิสิกส์สมัยใหม่จะได้ประโยชน์มากประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการช่วยจัดระบบคำถามใหญ่เช่นเอกภพมีจุดเริ่มต้นหรือไม่หลุมดำบอกอะไรเกี่ยวกับกฎธรรมชาติและเหตุใดทฤษฎีที่อธิบายโลกขนาดเล็กกับโลกขนาดใหญ่จึงยังรวมกันได้ยากเมื่อเทียบกับหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยมหลายเล่มจุดเด่นของประวัติย่อของการเวลาอยู่ที่ผู้เขียนเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีระดับแนวหน้าที่เขียนจากศูนย์กลางของปัญหาวิจัยจริงๆไม่ใช่เพียงผู้สรุปความรู้จากภายนอกหนังสือไม่ได้ทำให้ทุกแนวคิดง่ายจนหมดความซับซ้อนและนี่เป็นทั้งข้อจำกัดและคุณค่ามันรักษาความยากของประเด็นสำคัญไว้พอสมควรแต่ยังเปิดประตูให้ผู้อ่านทั่วไปเห็นว่าวิทยาศาสตร์สามารถเชื่อมการสังเกตเหตุผลและจินตนาการเชิงทฤษฎีเพื่อสำรวจขอบเขตของความรู้มนุษย์ได้อย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเฟนดูฮอว์กิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่